Pěkně vás zdravím dnes, milí bratři a milé sestry a přátelé. Téma dnešní naší úvahy je na křižovatkách života. Říkal jsem si, skončili prázdniny, studenti začnou jít znovu do života a my taky, takže takového něco lehčího. My tady máme již několik let tento nápis. Kdo to řekl? To řekl sám pán Ježíš. Přál bych si, aby když někdy zde sedíme, naším životem probíhá něco, co není zrovna tak, jak bychom si rádi přáli, představovali, tak aby se nám objevilo, je cesta. Z každé situace a v každé době a okolnostech Ježíš je cesta. Co vlastně symbolizuje cesta? Jo? Co to je, když řekneme cesta? Všimáte si, že my to používáme často v úplně jiných souvislostech a chápeme, že slovo cesta je způsob. Způsob, jak dosáhnout nějakého cíle. Cesta to je možnost, to je způsob. A my chápeme, že my směřujeme do nebeského domova a ten způsob, jak se tam dostat, ta cesta, my vyznáváme, že je to jenom Ježíš. Před časem měl zde bratr Rafael pěknou živou myšlenku o rozhodování. A já jsem si uvědomil, že to je vlastně ta otázka křižovatky. Před časem jsem také hovořil o objížďkách života. A dnes budeme hovořit o křižovatkách. Kdy mluvíme, že se ocitáme na křižovatce života? Kdy to je? Když máme před sebou nejméně co? Nejméně dvě možnosti, nejméně dvě cesty. A pak uvažujeme, co udělat, jak se zachovat, kterou cestou se dát. Kladu otázku, kdy toto rozhodování odpadá? Nebo nás vede, ale já to zjednoduším. Když nemáš cíl, je jedno, kterou cestou se dáš. To si zapamatujme. Jak nemáš cíl, tak si můžeš chodit na světě, jak chceš. A to je situace mnohých dnešních lidí na světě. Ale jak jsme řekli, my máme cíl. Apoštol říká, my jsme byli tuláci a běhouni, my jsme byli vlastně bezdomovci na zemi, ale teď máme Otce v nebesích a máme cíl. Ale právě proto se ocitáme někdy na křižovatkách života. Takže pár příběhů z Božího slova. Ti, kteří se ocitli před rozhodováním, čili na křižovatkách života. Vybral jsem tři příklady. První je Josué 24. kapitola. A Josué před svým skonem ještě po překročení Jordánu, po vejítí do té země zaslíbené, svolává národ. A tam čteme v té 24. kapitole v 15. verši. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. A říká, buď těm pohanským bohům, anebo chcete sloužit Hospodinu. Tady je rozhodování mezi vírou a pohanstvím. Tady je rozhodování mezi životem, řekli bychom tak trochu, přeci jenom trochu jakoby stísněným, a životem v nádherných městech zvláštní kultury, když uvidíme ve svém vnitřním zraku ten zástup Izraelců, který vyšel z pouště. Žijete 40 roků na poušti. Tak si představíte, jak asi vypadali. A najednou oni uviděli před sebou nádherná velká města, kultivované lidi a jejich také náboženství zcela jiné, než měli oni. A s nimi to nějak otřásalo. A Josue to vidí. A on najednou je postaví na rozhodnutí, on je postaví na křižovatku a řekne, tak co, vyvolte si, buď půjdete tou cestou, nebo tou. A je zajímavé, jak jim chce pomoct v tom rozhodování. Osobním příkladem, osobní výzvou. A on řekne, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. A my tam čteme, že oni samozřejmě se nechají strhnout, říkají, ano, budeme žít podle slova Hospodinova. Stáli tady před rozhodnutím mezi vírou a nevěrou. A na takových křižovatkách se může ocitnout i mnohý z nás. To, že někdo začal od dětství chodit do shromáždění, do sboru, ještě neznamená, že když vejde do dospělejšího věku, že už to bude jednoduché a na té cestě zůstane. A toto by bylo první takové zamyšlení pro nás, a myslel jsem zvláště na mladé lidi. Tady je křižovatka. Půjdeš cestou víry nebo cestou bez cíle. A Josue tenkrát říká, ne, já a můj dům budeme stát na té boží cestě. Vybereme ještě další příklad. První Mojžíšová, 39. kapitola a tam 7. verš. Ale já jenom připomenu. Josef, říkáme mu Josef egyptský, se složitými peripetiemi života ocitne nakonec až kde? Jako správce domu velkého, mocného egyptského dvořana Putifara. A najednou během toho života tam, protože Josef zřejmě byl, my bychom řekli, opravdu to byl mladík na pohled, opravdu pěkný. Možná by ho dnes zvolili nejhezčím mužem Česka. No, jenomže si toho všimla paní toho domu, manželka Putifara. A ona mu dala určitý návrh. A v té chvíli se ten mladý Josef ocitl na křižovatce, kterou se přiznám bych nechtěl v životě prožít. Možná proto nemohu o sobě říkat, že jsem ctný člověk. Protože víte, kdo o tom může o sobě jenom říct? Jenom, který tím prošel. Ctnost bez pokušení, bez zkoušky, není ctností. To jsem tak životem prožil, prošel a s takovou situací jsem se nesetkal. Možná by mi bylo k dobrému připsáno, že jsem nevyhledával takovou příležitost. Ale my čteme, že Josef to ustál. My muži bychom o tom mohli hodiny debatovat spolu, ale on to ustál. A proč? Víte, tam můžeme číst, že on říká, tvůj muž, můj pán mě dal všechno pod správu. Všechno. Nic nevyňal pod mé pravomoci. Mimo tebe. A pak řekne to zvláštní. Pak řekne, ale já bych to nemohl udělat před Bohem. A o této větě bychom mohli napsat hory knih, protože to je věta, kterou se zabývají filozofové a politici celé dějiny. My totiž si uvědomujeme, že jako lidé máme v sobě destruktivní síly, které nějak musíme potlačovat. A buď je potlačujeme tak, že máme ten morální zákon kde? V sobě. To je totiž ten ideál Boží, když říká, já ten zákon napíši kam? Do vašich srdcí, do vaší mysli. No a samozřejmě, když to v lidech není, tak musí ten dozor být odkud, aby se ty destruktivní síly prostě nerozvinovaly ve společnosti. Musí to být zvenku. A možná, že jste si všimli, že čím více je demokracie, čím více je občanské svobody, tím více je policie. To by vám řekli počty, že je mnohem více policie, než bylo v dobách totality. Protože lidé svobodu někdy chápou jak. Že si může pouštět na uzdy ty své prostě různé žádosti. A proto ještě připomenu. Čím více je společnost vnitřně morálně kontrolovaná, kdy lidé se kontrolují sami, tím méně může být toho dozoru zvenku. Ale jestliže to není, pak výsledek je, pan policejní prezident chce další miliardy na další policisty. Josef stojí a řekne, stojí na křižovatce životní a řekne, ale já to před Bohem nemohu udělat. A to je neuvěřitelná výzva pro nás věřící lidi. Protože udělat to opačně je známka selhání víry. Je to vlastně kolaps toho vnitřního člověka. Čili zápas mezi touhou, žádostí a morálkou, to je vlastně tady ta křižovatka. A Josef v ní obstál. Mohli bychom o něm říct totéž, co je napsáno o Mojžíšovi, že jakoby viděl neviditelného. Tak Mojžíš postupoval v životě. Jakoby viděl neviditelného. Půjdeme k třetí příhodě. Pilát a Ježíš. Lukáš 23. kapitola od 1. verše a Jan 19. kapitola 1. až 15. verš. Znáte to dobře, připomeneme. Přivedli ho k Pilátovi, přední národa židovského, odsuzují ho, on zakazoval, on říkal, že se nemá dávat daň císaři a ještě jiné obžaloby. Pilát ho vyšetřuje a potom řekne co? Já na něm ale nenalézám žádnou vinu. Tak ho vedou dál, vedou k Herodesovi, potom ho vedou zpátky k Pilátovi a Pilát řekne, ale on byl zhledaný nevinný, já ho nechám zbičovat za tady pobužování, ale já ho propustím. A u Jana tam v té 19. kapitole od 1. a těch dalších veršů najednou se tam dočteme. V tom okamžiku začali křičet, my si budeme stěžovat u císaře na tebe. A Pilát se ocitl na křižovatce svého života. On se ocitl na křižovatce konfliktu mezi pravdou, spravedlností a osobním prospěchem. Strachem, že ztratí to své místo. My bychom zase mohli říct, vy si to všímáte, co to je korupce? Co to je? No, že já mohu být koupen. Já mohu něco zařídit pro tebe a jenom by to vyžadovalo mě uplatit. Protože zákon, co říká, on to neumožňuje tak. Ale já najdu nějakou kličku. A Pilát vlastně se ocitl před rozhodováním. On se ocitl na křižovatce mezi spravedlností, protože on řekne co? Já na něm nevidím žádnou vinu. A pak najednou křík, my si na tebe budeme stěžovat u císaře. A co teď udělá? Co teď udělá Pilát? A on, protektor Říma nad Palestinou, on se zalekne. Ale tady je zajímavé, nechává nás Bůh, nechávají nás nebesa osamocené na těch křižovatkách života. Ne, ne. Nebesa nachází vždycky způsob, jak nám nějak pomoci. My jsme si řekli, Jozue se postaví, on má nějakou autoritu, 40 let je vedl po poušti a když je vyzve, tak komu chcete sloužit, pak co udělá? Řekne, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. On je povzbudí. Pán Bůh skrze Jozueho je povzbudí. Měli jsme Josefa Putifarku. Jak ho povzbudila nebesa Josefa? No asi v té chvíli tím, že mu opravdu ve svědomí zvonilo, protože on říká, jak bych to proti Bohu mohl. To znamená, že si to musel vybavit ve své mysli. To, co doma slyšel, to, co vlastně přijal do své myslí. A jak to bylo s Pilátem? Pilát tam stojí, ale my víme, že najednou k němu běží jeho manželka a dává mu lístek a tam je napsáno co? Neměj nic společného s tím člověkem. Jinak řečeno, neubližuj mu, protože já jsem něco v noci skrze něho prožil. Ani v tak dramatické situaci světových dějin Pán Bůh nezůstal stát úplně bokem. Ještě do toho vstupuje takovýmto zajímavým způsobem. Ale Pilát, jak víme, se rozhodl, vydal Ježíše na hroznou smrt, ale dějiny říkají, že po několika měsících nakonec stejně se dostal do konfliktu s židovskými vůdci a Řím ho odvolal. A to své místo, pro které byl ochoten obětovat pravdu a spravedlnost, stejně ztratil. Takže pozor na bludné cesty. Přísloví 14.12. Cesta se zdá jaká? Přímá. Cesta se zdá přímá člověku, ale konec je zahynutí. A bratři a sestry, pozorujeme dnešní dobu. To je nekonečná diskuze. To je nekonečné množství názorů. Člověk je zavalený různými myšlenkami na to, na ono a protichůdnými úplně názory. A já si vždycky říkám, Pane, veď nás po té tvojí cestě. Protože cesta, Boží slovo říká, ona se opravdu může stát přímo. Ale jaký bude konec? A my se máme dívat kam? Na konec. A hned tam dojdeme. Jak poznat, která je ta bludná cesta? Jak poznat, která je ta cesta, která vede na konec k zahynutí? Protože Pán Ježíš říká Matouš 7.13. Široká je cesta, která vede ale do zahynutí. A to je obrovské drama. Protože když vyjedu z klikaté cesty a najednou je krásná dálnice, šofér si vydechne, protáhne se a pěkně to zmačkne. To se jede. A Pán Ježíš mě říká, jo, ale dej si pozor, protože ta široká cesta, ona může špatně skončit. Takže jak to poznat? Jak to poznat, když ta široká cesta se jeví pěkná? Cesta se zdá přímá. Jak to poznat, že skončí špatně? Takže bychom mohli si říct několik takových rad. Za prvé, cesta, která je snadná, nevede nikam. Chtěl jsem to hovořit ke studentům, kteří začnou nastupovat do školy. Cesta, která je snadná, nevede nikam. Jak vám někdo řekne, že vás za 3 měsíce naučí anglicky, budete tomu věřit? Kdo to zkusil, ví, o čem hovořím. Eh, Euklides se ocitl slavný řecký geometr, zakladatel geometrie. Se ocitl na dvoře toho místního krále a král si přál, aby ho naučil geometrii. A tak Euklides mu to začíná tam předvádět a král, ne, ne, to nějak jednoduše. A je zaznamenáno v historii, že Euklides mu říká, veličenstvo, žádná královská cesta ke znalosti geometrie nevede. Jenom ta obyčejná, učit se to trpělivě. Takže jednoduše do praktického života je nutno si uvědomit, jak někdo slibuje snadnou cestu, to je cesta, která nevede k tomu skutečnému cíli. V dějinách je známý výrok Winston Churchilla, když začala válka. Vzpomenete si, co on v rozhlase řekl Angličanům? Slibuji vám pot, krev a slzy, ale vítězství bude naše. To se stále opakuje, že má-li se dosáhnout opravdu vítězství v jakékoliv věci v životě, pak to jsou obratně řečeno slzy, pota a krev. Cesta, která je snadná, nevede nikam. Proto ne co na té křižovatce života, ne to, co cítíš, ale to, co je správné. Ještě jednou. Říkám si, kdyby tam stál jiný mladý muž v té ložnici u té Putifarky, dnešní mladý muž by řekl, vždyť to je tak krásné, co já cítím. To je dnešní svět, drazí. Dnešní svět už ani nedebatuje o faktech, o pravdě a lži, ale o tom, co cítím. A to je tak úžasné, že to přece musí být pravda. Ale my, věřící lidé, říkáme na základě Božího slova. Ne co cítíš, ale to, co říká Boží slovo. To, co je správné. Mohli bychom ještě dodat. Ne co je možné, ale co je správné a nutné. Protože možné je ledaco na tomto světě. A tak bychom šli k závěru. Mojžíš měl před sebou dvě cesty a přiznám, že neustále o něm přemýšlím. Neuvěřitelný muž v dějinách. Dokonce je řečeno, on říká, po mně přijde ještě další. A to my říkáme, byl kdo? To byl Ježíš. A tento muž měl před sebou dvě cesty. Buď zdědit vládnutí Egyptu, největší světové mocnosti té doby, anebo se vydat s tlupou neukázněných bývalých otroků do nejistoty a do pouště. A vy víte, že nakonec apoštol Pavel o něm píše v Židům 11. kapitole 26. verši. A Mojžíš se rozhodl na té křižovatce. Proč? Proč jít s tím davem otroků do té pouště s těmi reptáky a ne zůstat v palácích Egypta? Proč se s nimi rozhodl jít? A apoštol nám říká, Protože se díval daleko dopředu. Mojžíš upíral svoji mysl k budoucí odplatě. Přiznám se vám, že čím jsem starší, stále o tom více uvažuji. On se díval daleko dopředu. Přes ty paláce Egypta, dokonce i přes ty davy, které vedl těch reptáků, on se díval daleko dopředu. V týdnu jsem četl pěkný výrok, že prý člověk musí dlouho žít, aby zjistil, jak život je krátký. Mojžíš se díval daleko dopředu a tomu pomáhalo rozhodovat se na těch křižovatkách života. Až se ocitneme na nějaké křižovatce životní, tak o tom přemýšlejme, co jsme si dnes řekli. A závěrem povyprávím příběh. Jeden z nejbohatších mužů z dnešního světa, Jeff, píše se Bezos, říkají, že se jmenuje, že se nazývá Bezos. Ještě jste nezareagovali, ale já vám to řeknu dál. To je zakladatel Amazonu. To je dnes nejbohatší muž na světě. Střídají se s Billy Gatesem na té špici. A on v roce 2011 ho pozvali na nejslavnější univerzitu v Princetonu ve Spojených státech a on mluvil k studentům. A tam řekl, když budete uvažovat v dlouhodobé perspektivě, dívat se daleko dopředu, dokážete neuvěřitelné věci. A až vám bude 80 a budete rekapitulovat svůj dosavadní život, budete především myslet na rozhodnutí, která jste učinili na svých křižovatkách života. Na jaře roku 1994 jsem stál před rozhodnutím, říká Bezos. Zůstat ve firmě, kde jsem měl dobře placené místo, nebo uskutečnit svůj nápad, prodávat knihy přes internet. A říká, víte, něco mi pomohlo v tom rozhodování. Krátce předtím jsem dočetl román s názvem Soumrak dnů. A v něm jeden starý anglický majordomus vzpomíná na svá rozhodnutí, která učinil během života. A Bezos říkal studentům, a já jsem si uvědomil, že až mi bude 80, nebudu si lámat hlavu nad tím, že jsem před 60 lety, když mi bylo 20, odešel z dobrého zaměstnání, navíc ještě v půlce roku, čímž jsem ztratil prémie. V 80. mě to nebude trápit, říkal Bezos. Ale na druhou stranu jsem si uvědomil, že bych v těch 80. hluboce litoval, že jsem se tenkrát nepřipojil k té revoluční myšlence zvané internet. No a když jsem se na to tenkrát takhle podíval, to rozhodnutí už bylo snadné. Nemusíme dodávat, v roce 2017 je Amazon mezi nejdražšími značkami světa jako Coca-Cola, Microsoft a Google. A mě to velice oslovilo, protože to je to, co my v té duchovní oblasti věříme. Díváme se daleko dopředu. Na těch křižovatkách života si uvědomujeme, jenom ten, kdo nemá cíl, je jedno, kam se vrhne. Ale my máme cíl. A podle něho co? Se rozhodujeme. Možná, že někdo se ocitne na některé z těch tří, které jsem vybral. A pak si vzpomeneme, že Pán Ježíš je ta cesta, ta, říkáme, ta přímá Boží cesta, a stále mi visí nad hlavou jedno Ježíšovo. Otázka. Nesu si ji stále sebou. Otázka. Co je platné člověku, kdyby získal celý svět a ztratí život? A tak jenom občas se dívám na tablet a zasčtu a zemřel ten a ten pán nebo ta a ta žena. Zemřel i major Zeman, zemřel ten, že před několika dny. Pěkně odcházíme. A Bezos říká, v 80 vám to bude jedno všechno. A i čím jste byli. Jenom by vás mohlo mrzet, že jste se co? Nerozhodli správně. A nech nám, tak jak jsme i ty příklady viděli, nech nám Pán Bůh dává povzbuzení v těch kritických chvílích rozhodování, nech najde způsob, aby nás povzbudil, abychom vykročili tím správným směrem. To je jistě naše přání. Amen.